Milí posluchači, při našem minulém setkání jsme poprvé otevřeli Evangelium podle zápisu apoštola Jana a něco jsme si o této biblické knize pověděli úvodem. Janovo evangelium je možno charakterizovat několika typickými vlastnostmi. Než budeme číst samotný text, pojďme na ně ještě krátce upozornit. Apoštol Jan zaznamenává, že prvním veřejným činem Pána Ježíše Krista bylo vyčištění chrámu od prodavačů a směnárníků. Lidé východu měli vždycky mnoho chrámů, a tak i Hospodinův chrám v Jeruzalémě nesl mnohé stopy, kterým jej poznamenalo jeho pohanské okolí. I lid Izraele ztrácel ze zřetele, že jeho Bůh je především svatý. Apoštol Jan právě tuto boží svatost podtrhuje. Kdo se chce k Pánu Bohu přiblížit, musí být nejprve očištěn, protože svatý Bůh nemůže přijít do styku s ničím hříšným. Druhý Janův důraz souvisí právě s tím očištěním od hříchu. Jednou v noci za ním přišel jeden z představitelů Izraele, člen židovského parlamentu jménem Nikodém. O této návštěvě se dočteme právě jenom u Jana. Pán Ježíš tomuto vzdělanému učiteli židovské víry říká, nenarodí-li se, kdo znovu nemůže spatřit Boží království. Jan 3, 3. verš. Jakoby tím vlastně říkal, každý z vás se musí znovu narodit. To prakticky znamená naprosto se rozejít z vlastní minulostí, začít nový život. To, co bylo dříve, musí zemřít. Všechno začíná od začátku. A není to život, který by plynul z člověka. Je to život, který plyne z Boha. Ze starého zákona se nestratí ani čárka. Všechno zůstane stále v platnosti. Na druhé straně ovšem vedle staré smlouvy se otevírá smlouva nová. Ne proto, že by Pána Boha zaskočila nedokonalost toho starého, třeba Mojžíšova zákona, ale protože tak to Hospodin od počátku chtěl. Už před stvořením světa totiž bylo rozhodnuto o oběti Pána Ježíše Krista. Mojžíšův zákon nebyl nikdy určen k tomu, aby se stal věčnou a jedinou cestou k Bohu. Naopak, byl určen k tomu, aby lidem ukázal na jejich hřích. Potom přišel Pán Ježíš a otevřel cestu milosti, cestu nápravy, cestu toho nového života, plynoucího od Boha. Pán Ježíš přišel do intenzivně náboženského světa. Ovšem, přišel vlastně proto, aby mu jeho náboženství vzal. Nezní to divně? Já vím, ale tady jde o důrazné rozlišení náboženství, které je formou lidského hledání Boha, a židovské či křesťanské víry, která je důsledkem Boží cesty za člověkem. Další důraz Janova evangelia obrací naši pozornost k ženám. Ženství bylo v Orientu velice zneváženo. Náš Pán je rehabilituje. Vyzdvihuje význam ženství. Neboť on sám se narodil z ženy, zúčastnil se svatby, aby reagoval na znevážení manželství ve východních harémech. Pán Ježíš Kristus přijal pozvání ke svatební slavnosti a požehnal jí. Také se jednou posadil u studny a dal se do rozhovoru s ženou pochybného charakteru. To by žádný pořádný žid jeho doby a v jeho prostředí neudělal. Pro Pána Ježíše ovšem byla i tato žena především hříšníkem, který potřebuje naději. I za tuto ženu Pán Ježíš později umíral. Nemůžeme přehlédnout, že se právě ta žena u Jákobovy studny podle Janovy 4. kapitoly stala jedním z prvních misionářů, když poznala, kdo je Pán Ježíš, že je to Mesiáš, tak běží, aby svým spoluobčanům, před nimiž se předtím schovávala, veřejně pověděla o Mesiáši, aby jim ho ukázala. Ale pojďme ještě dál. Pán Ježíš Kristus nasytil zástupy lidí a kázal pak o chlebu života. V zápětí se ale zprostřed zástupu vytrácí, nepřál si, aby ho udělali králem svých žaludků. Slova o chlebu života byla lidem východu jistě blízká, docela dobře je chápali. Ti lidé v největší nouzi rozuměli pomíjivosti věcí tohoto světa. Moderní doba na tuto starou moudrost jaksi zapomíná a bláhově se snaží zajistit si budoucnost hmotným bohatstvím. V evangeliu Janově o sobě Pán Ježíš prohlásil: já jsem světlo světa, já jsem chléb života, já jsem cesta, pravda i život. Lidé jeho doby byli stejně nešťastní a ztracení, jako jsou lidé doby dnešní. Pán Ježíš žil s nimi a před jejich očima. Jan o tom píše: ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. To je Jan 20. kapitola, verše 30 a 31. Lidé vždycky nejvíc potřebovali a dodnes potřebují život. Život jako něco bytostně podstatného. Ne bohatství, ale jistotu. Ne klam, ne náboženství, ale živou osobu Mesiáše. Pán Ježíš Kristus přichází a říká: já jsem život. Život sám. Všimněme si ještě zajímavých rozdílů mezi Janovým evangeliem a ostatními třemi evangelii. Ta ostatní, tedy Matoušovo, Markovo a Lukášovo, nazýváme synoptická, protože se na život Pána Ježíše Krista dívají jaksi ze stejného úhlu pohledu. Čtvrté evangelium je přece jenom odlišné. Matouš a Marek kladou velký důraz na Ježíšovi podivuhodné činy, na zázraky. Lukáš věnuje velkou pozornost podobenstvím. V Janově evangelium nenajdeme zdůrazněno ani jedno, ani druhé. Pokud Jan mluví o zázracích, jsou představeny jako znamení. Jsou vybírány velmi uváženě, aby byly jejich prostřednictvím tlumočeny některé závažné pravdy o Pánu Ježíši. Například kázání o chlebu života následuje bezprostředně po nasycení 5000 lidí. Takových zcela určitých znamení je v Janově evangelium celkem 11. Slovo podobenství ve čtvrtém evangeliu nenajdeme vůbec. Stejně tak tam není zaznamenán žádný příběh, který by mohl být podobenstvím nazván. Setkáme se tu sice s příběhem o dobrém pastýři, ale je to spíš kázání než podobenství. Stejně tak obrazy vinného kmene, chleba života a jiné další jsou přirovnáním spíš než podobenstvím. Také si všimněme, že apoštol Jan ve svém výkladu postupuje chronologicky, tedy podle toho, jak plynul čas. To se v žádném případě nedá říct o ostatních evangeliích, která nejednou združují podobná témata do větších celků bez ohledu na jejich skutečné časové zařazení. Na řadě míst se u Jana setkáváme s přímým odkazem na tuto časovou posloupnost. Například: druhého dne spatřil Jan Ježíše. 1. kapitola 29. verš. Anebo: druhého dne se dovědělo mnoho poutníků o a tak dál. Jan 12.12. A s podobnými časovými údaji se setkáme vícekrát. Pro Jana je typická také pozornost, kterou věnuje místopisu. Řadu míst uvádí jménem s přesnou identifikací, například Betanie za Jordánem nebo Kána Galilejská. Apoštol Jan zvěstuje jednoznačně Kristovo božství. To je v jeho zápise evangelia zcela zřetelné. Vedle toho ale nezapomíná ani na lidství Pána Ježíše. Tento rys je v evangeliu natolik silný, že v něm mnozí vykladači vidí úmysl a říkají, že jedním z cílů Janova evangelia bylo vyvrátit názory doketistů, prvokřesťanských heretiků, kteří Kristovo lidství popírali. Jedině Jan nám vypráví o putování přes Samařsko, kde si Pán Ježíš sedl na okraj studny, protože byl dlouhou cestou unavený. Napadne vás něco, co by víc charakterizovalo lidskou přirozenost, než třeba právě tahle únava? A v 11. kapitole nacházíme další charakteristiku lidství Pána Ježíše, jeho pláč, o kterém Jan také mluví. V Janově evangeliu je Boží syn označován téměř výlučně vlastním jménem Ježíš. Titul Kristus se tu vyskytuje jen na několika málo místech. Apoštol Jan zdůrazňuje, že Spasitel světa přišel plně v lidské podobě. Bůh se stal člověkem. Janovo evangelium je evangelium mocné dynamiky. Je neseno obrovským napětím, mocným pohybem, který hýbe celými věky. Pán Ježíš sám to vystihl slovy: vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci. Jan 16, 28. Věčný Boží syn přichází z nebeské slávy, aby se obětoval a potom, aby se do své slávy znovu vrátil. Nevrací se ale do věčné samoty jediného Boha. Vrací se, aby do té své slávy vstoupil jako prvorozený mezi mnoha bratřími. Římanům 8:29. První věta Janova evangelia jakoby nás vrátila na samotný počátek Bible, ba ještě před něj. První kniha Mojžíšova začíná docela podobně. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Apoštol Jan začíná svůj výklad také od kořenů. První větou formuluje trojí prohlášení, ve kterém klade důraz na pojem slovo. Tento termín patří k nejzákladnějším pojmům používaným v Bibli a je současně jedním z nejvyšších a nejvýznamnějších titulů Pána Ježíše Krista. Je nám představen jako ten, který v sobě skutečně zahrnuje všechno, všechno, co bylo ve Starém zákoně řečeno o Bohu. To slovo bylo na počátku. Když nastala událost stvoření, když se stalo skutečností ono na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, slovo tam už bylo. Bylo vlastně už dávno předtím. Jde tu o skutečnost trvalého bytí, kterou v hebrejštině naznačuje i gramatická forma použitého minulého času. Slovo, které bylo odjakživa, přichází, aby se setkalo s člověkem, tváří v tvář, aby se člověkem stalo. Druhá část tohoto Janova výroku upřesňuje podstatu existence tohoto slova. To slovo bylo u Boha. Jakoby tu existoval náznak určitého rozlišení, ale Janův závěr zní docela jednoznačně. To slovo byl Bůh. Představení Pána Ježíše se tak uzavírá. Tím slovem, které bylo na počátku, byl sám Bůh. Bůh osobně přicházející v lidské podobě, přicházející v osobě Pána Ježíše Krista. Přeskočme teď větší úsek textu a podívejme se hned na 14. verš první kapitoly. Nacházíme tam další trojité prohlášení. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Pomyslný řecký filozof by spolu s námi asi prošel celým prvním veršem, ale u tohoto druhého citátu by se zřejmě už pohoršeně zastavil. Nikdy by nesouhlasil s tím, že by se slovo stalo tělem, v řečtině doslova masem. Bůh vychází z věčnosti, aby se narodil jako malé dítě v Betlémě. Apoštol Jan se o samotné události narození v Betlémě vůbec nezmiňuje, ale ukazuje na jeho podstatu. Věčné svaté slovo se stalo tělem. Je dobré si uvědomit, že v jazyce Nového zákona je tento výraz tělo, sarx, vyhrazen ani ne tak pro hmotnou stránku existence pozemských tvorů, jako spíš pro lidskou porušenost, pro lidskou hříšnost. Pán Ježíš přichází, aby se pro lidstvo stal hříchem. To je podle 2. Korinským 5.11. Při našem způsobu slavení radostných a laskavých Vánoc v podobě domácího společenství příliš často zapomínáme, že už sama skutečnost vtělení byla pro Božího Syna nesmírnou obětí. Slovo přebývalo mezi námi. To je druhá výpověď toho 14. verše 1. kapitoly Janova evangelia. Sloveso přebývat znamená v původním textu doslova stanovat. Naše lidská těla jsou pouze malými stany, dočasnými příbytky, ve kterých na této zemi žijeme. Apoštol Pavel o tomto přechodném bydlišti napsal: Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha. To je ekumenický překlad 21. verše 5. kapitoly 2. Korinským. Stan pozemského těla dnes stojí a zítra může být stržen. Věčný Bůh přišel mezi nás lidi do stejného způsobu bytí. Vzal na sebe lidské tělo, aby na této zemi spolu s lidmi stanoval. Přišel s námi sdílet naši pomíjivost. Ještě se zastavme u třetí části té Janovy výpovědi. Jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Někoho může při čtení zprávy o Kristově vtělení napadnout: Když Boží syn sestoupil tak důstojně, že přijal tělo člověka, tak s ním přijal i veliké omezení. To je jistě pravda. Bible nás na to upozorňuje například ve 24. kapitole Matoušova evangelia, kde Pán Ježíš říká o konci světa: O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec sám. To je Matouš 24:36. Čili syn neví. Neví, protože je v lidském těle. To je jediná bariéra, která v tu chvíli stále mezi otcem a synem stojí. Jinak jsou absolutně jednotní. Jsou jedním jediným Bohem. Podle Jana 10:30. V našem textu nás ale Jan upozorňuje, že ani toto omezení nebylo nijak na újmu podstatě Kristova božství. Mluví o plnosti milosti a pravdy. Plnost to je maximum, to znamená, že víc už není možné. Z Kristovy božské podstaty se nestratilo vůbec nic. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v náručí otcově, nám o něm řekl. A apoštol Jan tu nejprve říká: Boha nikdy nikdo neviděl. Jak tomu rozumět? V dalším textu našeho evangelia je zapsán rozhovor Pána Ježíše se samařskou ženou, kde je naznačena odpověď. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. To je 4. kapitola 24. verš. Bůh je duch. Člověk není schopen ho vidět. Apoštol Pavel to potvrzuje, když píše Timoteovi v 6. kapitole 1. epištoly v 16. verši. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže vidět. Kdo to ale potom chodil po ráji a volal Adama? Kdo to navštívil Abrahama před zničením Sodomy? S kým zápasil Jákob v tu noc nad potokem Jabok? V Bibli najdeme celou řadu míst, kde je popisováno setkání člověka s někým, kdo jedná se svrchovanou božskou autoritou, kdo rozhoduje, kdo dává zaslíbení a požehnání a bývá nazýván hospodinovým andělem a nejednou také přímo hospodinem. Ale není to jen anděl, jen služebné stvoření. Mnozí vykladači vidí v této postavě právě Pána Ježíše Krista dlouho před jeho vtělením do lidského těla narozením. Pán Bůh, Bůh Otec, přebývá v nepřístupnosti, ale na druhé straně právě on sám může spoza té hradby svrchovanosti vystoupit a svému stvoření se v Pánu Ježíši přiblížit. To je důkaz jeho lásky a jeho úžasného zájmu o člověka. Tak to Pán Bůh dělal od počátku. Vyvrcholením jeho přicházení k člověku bylo narození Božího syna v Betlémě. Prorok Micheáš o této události několik století předem psal: A ty, Betléme Efratský, ačkoliv si nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je od pradávna, od dnů věčných. Ten, který se narodil v Betlémě, přicházel k lidem už dříve. Vždyť jeho původ je od pradávna, od věčných dnů. Ale v minulosti přicházel s andělskou důstojností. V Pánu Ježíši Kristu se narodil jako bezmocné dítě. Vydal se lidem v šanc. Vydal se jim na pospas, aby tak přemohl jejich odcizenost a ukázal jim Boží lásku. Z druhé věty tohoto našeho 18. verše 1. kapitoly Janova evangelia se dozvídáme, že Pán Ježíš je jednorozený syn, který je v náručí otcově. Ten, který se narodil ve chlévě, je sám Bůh. Nejenom Boží služebník, nejenom část božství, ale plně a celé Bůh. Nejenom hlava zjevující Boží moudrost, nejen nohy připravené sloužit. Pán Ježíš o sobě řekl: Nepřišel jsem, abych si dal sloužit, ale abych sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Marek 10:45. Co to znamená? Pán Ježíš nepřišel dělat služebníčka lidským představám a zájmům. Jednou to kolem stojícímu zástupu vysvětlil takto, podle Jana 6:38. Neboť jsem sestoupil z nebe ne, abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. Pán Ježíš sloužil svému nebeskému Otci a teprve touto poddaností Bohu posloužil i lidem. Jeho služba byla dokonalá. Vždycky zůstával v Božím náručí, jeho nejintimnější blízkosti. Mezi ním, Pánem Ježíšem a nebeským Otcem nebyla vůbec žádná překážka, ani na chvíli. Jen v okamžiku, kdy vzal na sebe hřích celého světa. To poslední, co z Janových slov slyšíme v tomto verši, je: nám o něm řekl. Ono řekl má v řečtině trošku hlubší význam, znamená zjevil, otevřel, odhalil. Pán Ježíš přišel otevřít, odhalit Boží nitro a to je něco úžasně velikého. Chceme něco z toho zahlédnout, chceme také vidět a přijmout. Milí posluchači, jediná možnost na světě, jak pravdivě a dostatečně poznat Boha, je v Pánu Ježíši Kristu.